Bernat Etxepareren linguae vasconum primitiae eskuaraz imprimitu lehen liburua dugu. Bordelen argitaratua 1545. Etxepare apeza zen, duzunaritze sarrasketan sortua 1480 inguruan. 1545 urte hortan, Eieralarreko erretora zen. Liburu honen ale bakarra, Frantziako liburutegi nazionalian kontserbatua da. Hiru hilabetez prestatua izan da Baionako Eskual Museoari. Eta honen bisita komentatura, komidatu gaitu Eskual Etnopoloak antolatu kolokioakari 2025 azaroaren bostean. Gidari, Audrey Farabos, Baionako Eskual Museoko dokumentalista eta erakusketaren arduradun zientifikoa.
Frantziako liburutegian nazionalean atxikia da, baz prestatu digute hiru hilabetez. Jakin behar da, obra bat galdetzen diogunean beste erakunde bati, beti baldintzak bereziak badira, hor ikusiko duzue baldintza bat gehiago bazen, beti badira garraioari buruz, enpresa bereziak hortaz okupatzen dira, segurtasuna, kontserbazioa, hori dena errespetatu behar da, eta hor behar genuen ere erakusleio berezi bat kontrolatzen duena ezetasuna, temperatura, argia eta segurtasuna ere, eta temperatura ezetasuna eta argiak badute ikalin biziki importantea liburuaren gainean, beraz hori kudeatu biziki importantea hori kudeatzea. Aipatuko dut pixka bat idazlea. Beraz, Bernat Etxepare, orain dela gutxi arte, gauza gutxi banekien berari buruz, sortu zen gutxi gora bera 1400 eta 1480 inguru Sarasketan, hori segur gira, beraz orain baxe Nafarroa da, baina sortu zenean Nafarroako erresuma handia zen, beraz Nafarroako erresuma bi Pirineoetako bi aldean zen, apesa, Eliz gizona zen, idatzi zuenean, imprimatu zuenean liburua Eieralarreko erretorrea zen. Izan da ere garaziko bikarioa, barkatu ez dut aski. Eta olerki batean kontatzen du atxilotua izan dela. Eta Nafarroako erregearen borondatez. Baina ez dakigu zuzen zergatik. Eta orain dela gutxi ikerlari batek beste informazio batzuk atseman ditu Nafarroako artxibo bat egian, iduriz prestatzen ari dela liburu bat, beraz, eta adibidez atseman du seme bat zuela. Eta seme bat hori ukandu, diadanik apesa zen seme hori ukanduenean. Alors, gure ikuspundutik pixka bat bitxi da, baina hor gira masegarren mendean Trenteko kontzila haintzin, eta Eliza ezen bat ere moralizatua eta apesainitzek bazuten horrela bizitza familia bat. Eta urbilduko gira zeren konturatzen naiz ez da bat ere ero. Beraz, nahi baduzue liburua ikusi, urbildu. Gehituko dut kontserbazioari buruz, ikusten alduzue biziki, guti idekia dela. Hori baldintza bat da ere, estalkiak biziki auskoja delako, horrela atxiki behar da, eta oinaria ere berezia da, kanpoko enpresa batek egin du materia neutrala, neutralarekin. Oja, beraz, ikusten alduzu aski tipia dela. bon, ezin dugu idekia da kontrapas hori aldean. Txandaka joa iten alzarete. Ni hor bilduko naiz, hor badugu tableta bat eta pixka bat gauza batzuk azaltzeko. Barkatu, mugitzen naiz. Frantziako liburu nazionalak numerizatu du, beraz Galikan ikusten alda. Eta hor badugu parada erakusten, eta bilketan ere. beraz, txan egin dut, François Morpenek imprimatu zuela. Garai hortan, imprimatzaile bat, liburu sailtzalea da ere. Beraz, bera bakarrik, bazuen baimena, hiru urtez, bera bakarrik saltzen altzuen. Liburuaren bukaeran, joanen beraz, beste nazitzen izanen da, baina bada hemen ekstre de registre du parlement, eta hortan idatzia da Morpenek baimena hori duela, eta ikusi behar da frantsesez idatzia dela. Beraz, liburuaren titulua latinez da. Mamia euskaraz eta badugu hori frantsesez. Atxiki burua. eta liburu hori in quarto da. Formatua in quarto da. Zer egan nahi du in quarto? Imprimatzeko liburu bat garai hartan hartzen zituzten animaleko hori batzuk eta hori batean imprimatzen zituzten hori alde batzuk. In quarto egan nahi du behin eta bi aldiz plegatua dela egiteko lau hori. Eta ikusten alduzue hor bada marka tipi bat, abi idatzia da. Eta marka horiek informazio bat da diakiteko gero nola plegatu liburua ongi ordenan ezartzeko. Iduriz amase garmendean askotan imprimatiegietan emazteak eta aurrek egiten zuten lan hori. Garai hartan ere hor ikusten alduzue nola den azala, baina norbaitek erosten zuenean liburua ez zen, azalarik gabe zen, xuriz saltzen zen, egin nahi du bakarrik titulu horria bazen, eta xuriz erraiten zen, babestua zelako papel xuri batean. Eta gero, erosleak erabakitzen zuen, nahi bazuen azala bat gehitu. Askotan egiten zen, ez zelako bat ere kario. Eta hori badugu amasegarren moduko azala bat. Egiezko lehen azala da. Hori ez da askotan gertatzen amasegarren mendeko azala da. Eta ez da kasiki izan zahar behitua. Beraz, amasegarren mendeko xehetasunak baditu, askotan hola da, enkuadraketa ikusten alduzue, urrezkoa da, badira hemen loreak, ez du egin nahi erregearen liburua dela, hola zen askotan, eta erdian badugu zerbait biziki interesgarria, armariak. Armari horiek dira Luis Borboi kondekoa. Norzen, berazen Antoine Borboi kondeko anaia, beraz Joana Albretekoaren koinata. Beraz, hori esker badakigu, beraz zela, berba ez lehen jabea, baina badakigu beraz zuen eskuan, eta badakigu bi informazioa badakigu baditugu bakarrik liburuaren historioari buruz, bere ibilbidea ezagutzeko, beraz hori, Luis Borboiekoa zela, eta badugu zigilu hori, donc bibliothèque royale eta hori badakigu bon bibliothèque royale gero ilakatuda liburutegi frantziako liburutegi nazionala et badakigu hori erabiltzen zutela 1730 eta 1760 artean beraz jadanik zortzigaren mendeko erdian jadanik antzen eta bien artean zen pasatu zen ez dakigu. Hora, beraz, Frantziako liburutegi nazionalean liburu hori liburu bakanen egeserban atxikia da. Eta azaltzen dute zergaitik an atxikia da, bat dira hiru arazoin, zergaitik liburu hori bakana da. Alor, ba, guretzat aski evidentea da. No, bada aspektu simbolikoa, unikum delako, ale bakar bat ezagutzen dugu gaur egun, eta lehen liburua euskaraz imprimatua delako. Baina bada ere egiazko tasun historikoa, aipatu dudan bezala, azala hori amasegarren mendekoa delako. Eta azken arrazoina da, diabe ospetsua ukan duela gauko, beraz, duz borgoi kondekoa. Bon, deskribatu dut, orain pixka bat mamian sartuko gira. Beraz, zer da, liburu bazkolo imprimatiae, olerki bilduma bat da, ama bost olerkia bat dira, eta lau gai ezberdinak aipatzen dituzte. Lehen gaia da erlidioa, devozionezko olerkiak dira, eta barnean bada doktrinak kristiana bat. Bigarren gaia da maitasun profanoa. Aipatu dudan bezala, gure ikuspuntutik bitxi egiten zaigu, baina badakigu jadanik seme bat zuen, beraz, normalki maitasun profanoa ezagutu zuen. Baina interesgarria da, kustea, mende bat berantago, oien artek kritikatu zuen olerki horiek. Badakigu ama zazpien garen mendean, Trenteko kontzilia pasatua da. Eliza askoaz moralizatua izan da. Eta ikan zuen, frantzesez, deber damur ase malzean a un pretre et surtout a un curé et en charge aux dames. Non, zen biziki olerki horien alde. Hori, eta bai, bi azken gaiak barkatu, bada olerki autobiografiko bat, beraz, mozen Bernat Etxepare kantuia, han azaltzen du, batzen du nola atxilotua izan da pauen, Nafarroako erregearen borondatez. Salatzen du, erraiten du, ez ziren arrazoin onak, baina ez du aipatzen zergaitik atxilotua izan zen. Eta azken gaia da euskara. Euskara gora aipatzen du, Sautrela eta kontrapas olerkiekin. Zeren, berari esker, orain euskara imprimatua da eta estatu berri hori lortu du. Eta olerkia entzin, bada parte biziki importantea liburuan, haintzin xolaxa edo xarritza. Eta hor, erraiten du, diadanik eskertzen du Bernard Lehete, berari esker imprimatu du elako liburua, dirua eman zuelako. Bera zen abokatua Bordaleko parlamentuan, baina euskal diatorriz. Eta hor, aipatzen du zergaitik liburu hori imprimatu nahi du. Zeren, orain, ahitua da, zeren, orain arte, inork ez du liburu bat imprimatu euskaraz, nahiz eta hizkuntza baliotsua izan, eta hori zuzendu behar da. Eta interesgarria da, erraiten du zergaitik behar da euskaraz liburuak imprimetu. Lengoagian eskribu zerbait doktrina eta placer hartzeko, solas egiteko, kantatzeko eta denbora iragaitzeko. Eta azkenean lau gai hori hemen laburbilduak dira. Alors, defendatzen du euskara, bai ajorelako euskalduna izaitea, baina ez da testu inguru batean kokatzen da. Jakin behar da, 16. mendean, fenomentu biziki aberatsa da, gauza hainitz pasatzen dira, arlo guzietan ideiak ibiltzen dira, diendea ibiltzen da, diadanik joan gira Ameriketara, Asiara, Europa barnean ere Francisco Lehena joan da Italiara, bon, erreski dena ibiltzen da, bada bortizkeria ere, badira gerlak, eta estatuak ere indartzen ari dira. Beraz, hortan kokatu behar da Etxepare. Bere munduan bizi da, ez da, bakarrik egelaren. Beraz, aipatutun dan bezala, euskara defendatzen du. Eta hori da humanismoaren ideia bat. Alde bat, badira, adibidez, lau urte berantago, gauza bera pasatzen da Dubelerekin, frantsesarekin, berak Defense et Illustration de la langue française barkatu idazten du, eta beste hizkuntza batzuetan pasatzen da. Eta ikusten alda ere, Bordalen imprimatzen dela liburu hori. Ez da kasualitatez, Bordale leku humanismoaren zentro, hiri nagusi bat da. Horba dugu, le Collège de Guyenne adibidez, formatzen duena humanista handi batzuk, Montaigne adibidez. Eta beste zerbait ikusten alduguna liburuan, Erdi Aroan hainitz aipatzen dugu erabiltzen zen testuetan gutasuna. Hor, humanismoak erdian ezartzen du pertsona. Eta Etxeparek ni erabiltzen du hainitz eta bere historia kontatzen du. Beraz, horiek dira humanismoaren xehetasunak. Ikusten alduzue beste liburu bat ezagri dugula erakusketan, Baionako mediatekak prestaturik, beste liburu bakan bat da, beste arlo batean, hor literaturarekin ginen, eta hemen gira zuzenbide arloan, gira recueil de coutume, biraz foruak erraiten aldugu, Bordaleko parlamentuaren egemoan idatziak izan ziren. Beraz, bost foru dira, Bordalekoa, Saint-Sevekoa, eta gero interesatzen zaigunak, Baionakoa, Lapurdikoa eta Xiberokoa. Hortan, lau frantsesez dira. Azkena, Xiberokoa, Oksitanieraz da. Beraz, interesgarria ikustea, alde batetik entxeatzen dira tokiko hizkuntzetan idazten, bon, alors, bai Oksitaniera tokiko hizkuntza zen, baina zenbiden arloan diadanik latina desagertu da erdi arotik, eta lekuainitzetan mendebaldeko Europan, Oksitanieraz idatzen ziren, zeren ospe handia zuen Oksitaniera fina mordelako eta bar. Baina diadanik hor 16. mendean pixkanaka gibelatzen ari da eta ikusten aldugu lau testuak frantsesez direla. Liburu hori 1523an idatzia izan da. Baina testuak bilduak ziren lehenago 1510 eta 1520 artean. Beraz, Hori da, Villers Cotterie ordenantzak haintzin. Horiek ziren mila bosteunta hogeita emeretzian. Beraz, hortan Francisco Lehena Frantziakoa galdetzen zuen testu ofizial guziak frantsesez izaitea. Usten aldugu bat ez dela frantsesez diadanik idatzia zelako eta historian gero segitzen dira oksitanieraz imprimatzeko, bon, behar ba errexagoa zelako. Horra, baina ikusten aldugu hizkuntza eta zuzenbidearekin azkenean estatuak erresuma horiek hasten dira indartzen. Zeren foru horiek idazten Frantziako erregearen bolontate bat zen. Manera bat zen bere poderea ezartzeko urrun ziren lekuetan. Beraz, alde batetik Frantziako erresuma ari da indartzen, eta gauza bera pasatzen ari da hegoaldean, beraz, Gaztela Aragoiko koroarekin. Haiek, bi erresumak biziki indarrak dira, eta erdian zer dugu Nafarroako erresuma. Nafarroa biziki Frantziako laguna da, erranen dugu. Erregainitz Frantziako familiatik etortzen dira. Eta, amaseigarren mendeko hasieran, Frantziako lehenaren areba ezkondua da Nafarroako egigearen egigarerekin, beraz Margarita Angulemekoa. Hortarako, zerbait pasatzen da bi erresume horien artean, eta mila bosteunta amabian Fernando Katolikoa konkistatuko du, entxeatuko da Nafarroa guzia konkistatzea, eta azkenean egoaldea konkistatuko du. Eta hor, hogeita amar urtez, guti gora bera, izanen dira tirabidak Nafarroako erregea eta Aragoiko erregean artean. Eta azkenean biak utziko dute, beraz, Nafarroa izanen da gaur egun ezagutzen dugun base Nafarroa, eta egoaldea Espainia, pixkanaka Espainian sartuko da. Eta azkenan konturatzen gira, sortu zenean Etxepare Nafarroa handian sortu zen, eta imprimatu zuenean liburua dianik ezen gehiago. Eta badakigu hortan parte hartu zuela garaziko gatazketan hor zen adibidez. Eta hor ez da biziki argi oraindik zein alde edo zein nola zen. Beraz, testu inguruarekin bukatzeko azken arlo bat aipatuko dut da erlioa. Badakigu jadanik amabosgarren mendetik Eliza hainitz kritikatua da, gehiagikeriak xalatuak dira, dena latinez da, naiz eta jendea eta pezek askotan ez dute ezagutzen hizkuntza. Badira, aipatu dut nola familiak bazuten, eta jadanik amabosgarren mendean mugimendu bat sortua da, devozio moderna deitzen dena, eta hasten dira proposatzen erlidio urbilago bat, jendea biblia eta hori dena ulertzeko eta hori dena. Eta hori hor pixkanaka etortzen gira Luther arte. Luther beraz mila boste, apesa zen, eta mila bosteunta amazazpian berrogei eta amaboste siak publikatzen ditu, zeinetan salatzen ditu indulgentziak bereziki, indulgentziak dira nola elizak saltzen zituen agiriak jendeari denbora irabazteko purgatorian. Beraz hori salatzen du, gero eskomitatua da eta hasten da bere erlijioa sortzen eta pixkanaka natarte etortzen dira ideia horiek. Badakigu Margarita Lemekoa biziki interesatua zirela ideia horiekin. Ez du pausoa egin protestantea bilakatzeko, alta bere alabak egin zuen, Joana Alfretekoa. Eta berari esker, badugu euskaraz imprimatu bigarren liburua, beraz, testamentu behia, leizagarrak euskaraz itzuli zuelako. Eta interesgarria da ikustea nola liburu hori pasatua dela protestante baten eskuetan, zeren Luis Borboikoa parte hartu zuen, biziki importantea da protestante ospetsu bat zen. Guti gora bera ipatu dut testu ingurua, orain galdera da zer da etxepareren ondoriotasuna gaur. Jadanik badira erakunde bat zuen izenak, badugu liceo bat Baionan, bada Euskal Etxepare institutua, eta musika. Zeren artista hainitzek musikatu dituzte olerkiak. Museoan egin dugu zerrenda bat loturarekin entzuteko, bada QR kode bat hor nahi baduzu eta webgunean bada ere. Falta dira, beste batzuk ezagutzen baduzu ezan gehituko ditugu.
Mil esker Audrey Farraboz Eskual Museoko dokumentalistari, bisita komentatu honen dako. Bai, kantuak aipatzeko, Xavier Letek eta Oskorik bereziki plazaratu zituzten Mosen Bernat, Etxepareren kantua, Sautrela eta bereziki Kontrapas. Eskuara jalgia di plazara, eskuara abil mundu guzira. Erana izan den bezala, liburu hori numerizatua izan da, eta ikusgai duzue bilketa Eskual Funtsen atarian, bilketa.eus gunean.